Min historie egerne om en pige, der er ude at cykle og ser, at egen er fin, og den er også glimrende. Men den er fattig på stjernetog og insektplaneter og fortællinger uden pointer, der lever deres eget liv. Den gakkede fantasi er uforvarende blevet til noget planteagtigt, noget hverken hedt eller koldt, en stuevarm yoghurt.
Majsa Aimobuts anmelderroste bog, Over os hænger en vidunderlig sol, tager sit udgangspunkt i en kommunal skole, hvor hovedpersonen observerer og reflekterer over det at være barn og elev, livet i folkeskolen og relationerne til de andre børn og lærerne. Majsa Aimobut læste op og fortalte om bogen, da hun den 28. oktober besøgte hovedbiblioteket på Krystalgade i København.
Jeg vil starte med at læse op af bogen. Et godt stykke, og efter det, så tænker jeg, at jeg vil sige en lille smule om bogen, og meget gerne lægge op til spørgsmål fra jer, hvis I har nogen eller kommentarer. Ikke? Men vi starter med oplæsning. I må gerne råbe op, hvis jeg læser for lavt. Jeg indleder med nogle almene betragtninger, og så glider jeg over til det mere personligt anekdotiske. Når vi er færdige, har jeg tegnet præcise, sansede erindringsbilleder med tidstypiske detaljer. Jeg er en lang, eventuelt ranglet elev med våde håndflader og dunet overlæbe, eller snarere en lille, sød og lidt forvirret, hjælpeløst, ivrig elev med en del valpefedt. Jeg hader kernemælk og er iført bukser. Jeg læser Den stille Mogens af Johannes V. Jensen på 16 normalsider. Johannes V. Jensen er en vigtig dansk forfatter i det 20. århundrede. Jeg skriver først en lille genfortælling af historien, og så svarer jeg på 2 ud af 5 spørgsmål. Min præstation er god og demonstrerer opfyldelse af fagets mål med en del mangler. Jeg hanker op i min lille røde skoletaske, piolet eller måske en lædertaske, en slags børnemappe gået i arv fra for eksempel en ældre bror, og går hjem af. Den lille ranke ryg set bagfra, i det jeg gerne ser mig selv fra publikums synsvinkel, med skoletasken, eventuelt daskende på ryggen, og måske en gymnastikpose med vådt gymnastiktøj i. For er der ikke altid vådt gymnastiktøj i en gymnastikpose? Går jeg elastisk og fjedrende som en marabustork, eller mere slingrende og tvært sparkende til småsten, modvilligt? Man kan ikke forlange alverden af mig, men man kan forlange, at jeg hjemmefra har lært at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel, samt tiltale kammerater og lærere høfligt og behandle andre, som man selv vil behandles. I skolen arbejder vi med at begå os hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge, det vil sige, når vi arbejder alene 2 og 2 i grupper og ved klassediskussioner. Desuden tilrettelægger lærerne undervisningen, så den enkelte elev bringes videre i sin personlige og faglige udvikling. Målet er, at vi elever bliver interesserede, åbne, velfungerende, initiativrige, vidende, modne, nysgerrige, arbejdsivrige med mere. Det er ikke nødvendigt at ofre meget tid på en elev som mig. Jeg laver mine lektier og demonstrerer rimelig forståelse af stoffet, spændende fra den relevante detaljagtagelse til syntesen, og jeg kaster ikke med madpapir. Men jeg er mere en ballademager, som altid skal provokere og ikke kan sidde stille. Hvis jeg ikke overholder skolens regler for orden og samvær, vil lærerne gennem samtaler med mig og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe mig forståelse for ordensreglernes betydning. Jeg skal sige, at det er sjovt at gå i skole, men det er bedst for min troværdighed, hvis jeg også indrømmer, at det nogle gange er kedeligt. Det er ikke alle fag, der er lige spændende. Nu skal jeg ramse op, hvilke fag jeg synes er mest spændende. Det er der en naturlig overgang til her. Jeg foretrækker mørkt tøj, så man ikke kan se mine våde armhuler. Jeg er ligeglad med de andre. Jeg prøver at have stenansigt på klassebilledet. Jeg er et vildt dyr i skoven. Jeg løber kalveknæet og snublende med udaddrejede fødder og daskende arme, mens jeg hviner som en gnaver. Min næse er elegant og krum, som et horn. Næseborene er enormt lange og smalle, 2 organiske brevsprækker, men det er jeg mig slet ikke bevidst. Deodoranten hæmmer den overdrevne svedudsondring, som min krop udsætter mig for. Men efter nogle tids brug viser det sig, at antiperspiranten danner hvide pletter under armene på alle mine trøjer. Min stemme er høj og pipende, men under tiden knækkende og grov. Ny overgang, men den skal være mere elegant. Jeg kan opleve små sejre, men også nederlag i skolen, såvel fagligt som socialt. Så vender jeg det måske med min klasselærer, hvis det bunder i noget mere personligt. Jeg kan for eksempel have problemer derhjemme med forældrenes skilsmisse, eller jeg taler med skolevejlederen. Vores samtale sporer sig også ind på mine valgfag, fritidsinteresser og drømme for fremtiden. Frikvartererne er vigtige, for jeg kan få noget luft til hjernen og være fysisk aktiv. Bevæge mig, klatre, løbe osv. For mange af os bevæger os alt for lidt og sidder og dovner den foran computeren i vores fritid, i stedet for at gå til sport eller være ude at cykle. Så frem til en bogligt svag elev vil jeg have glæde af de mere praktiske fag som formning, svømning, husgerning, sløjt og gymnastik. Men hvis jeg er en bogligt svag og dertil klodset elev, der er dårlig til sport, kan skoledagen nemt blive lang at komme igennem. Så er det godt, jeg har mine kammerater. Der kan godt være problemer i skolegården med, at nogen bliver drillet, men så er der jo gårdvagten. Hvis jeg både er bogligt svag, klodset, dårlig til sport og socialt isoleret og upopulær, kan skoledagen nemt være lang at komme igennem. Heldigvis har jeg et par venner i de mindre klasser, som følger efter mig og gør, hvad jeg siger. Eller også er der nogle i de små klasser, som jeg kan drille. Men det er den slags mekanismer, man holder øje med og forsøger at fange i opløbet. Der er det godt at tage fat i den enkelte elev, som der er problemer med. Det kan for eksempel være mig, og tage en snak om, hvad det er for nogle vanskeligheder og udfordringer, jeg oplever i skolen, og så måske tage det op i klassens time. Nu skal der være et personligt erindringsbillede. Hjerteskærende, måske lidt morsomt eller barokt, men blottet for ironi. Jeg kan forglemme mig selv fuldstændigt vis-à-vis gymnastiklærerens våde hår, som kampens tænder har pløjet linjer igennem. Men jeg er et barn, så jeg kan ikke bruge forestillingen om, hvad der skjuler sig i hans bukser til noget. Jeg kan bare fundere over den fremmede, uforståelige kødgevækst, som formodentlig befinder sig der. Men jeg vil ikke have noget imod, at den et par sekunder hvilede slap på min skulder i al fredsommelighed. En gang om året kommer vi på lejrskole. Her er der undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen med det formål at give os elever lejlighed til på stedet at arbejde med særlige temaer. To lærere er med. Den ene er sløjtlæreren. Tandmærker fra kampen gennem det våde hår. Under opholdet arbejder jeg med iagttagelser og undersøgelser i lokalmiljøet, som danner basis for sammenligning med eget miljø og munder ud i en planche. Formskrift er en letlæselig skrift, hvor bogstaverne ikke er indbyrdes forbundne. Min håndskrift er læselig, og jeg gør mig umage for, at den så vidt muligt ligner den standard, jeg i sin tid blev præsenteret for i forbindelse med tilegnelsen af skriften. Men uden mit vidende besidder den også en vis kluntet, dunet kalve- eller ællingeagtig gribende skævhed, en imperfekthed fuld af iver og belønningslængsel, en endnu dugfrisk tiltro og kød sjuskehed, som er barnlig og derfor uklanderlig. Min håndskrift mangelfuldhed skyldes selve min påvejværen, min kimtilstand. Den rummer en selvforglemmende charme, som er uantastelig, og som de voksne i al hemmelighed misunder mig og længes efter. Min håndskrift er således barnlig, men har tillige en bestemt personlighed, eftersom jeg jo allerede har en bestemt personlighed. Et temperament, som gør, at man kan skille mig fra de andre i klassen. Jeg har tilført min personlighed til formskriften, ligesom jeg en dag vil tilføre min personlighed til min rolle som samfundsborger. Det blev ikke skarpt nok, men jeg har ikke tid til at gøre det bedre. Her glider det over til at handle om svømmeundervisningen. Jeg lærer en latter, jeg selv godt kan lide. Er vi ikke løsslupne og utvungne i svømmesituationer? Men jeg prøver at blive en sten. Jeg synker til bunds i svømmehallen, og uden at behøve at trække vejret, ligger jeg på bunden som et reptil, en nubret struktur, eller snarere noget mineralsk, krystalliseret og unedbrydeligt. Et grumset stenmateriale med ujævne kanter, og benytter lejligheden til at lure en tid på pigernes badedragter, der kryber op mellem ballerne. Men så skiller jeg mig af med den interesse. Klorvandet glider udenom mig, og eftersom jeg er i vejen for vandet, opløser jeg mig i det som en tablet og forsvinder. Er det ikke rørende? De kladehæfter, vi får udleveret, er lavet af noget på en gang glat og groft gråbrunligt papir, en slags genbrugspapir, som er svært at viske ud på. Jeg vender blyanten om og bruger det røde viskelæder i toppen til at viske et forkert D ud med, og viskelæderet gnider D'et ud til en grålig, ro plet på papiret. Men jeg forestiller mig også, at der skal være et frihedsbillede, som viser min ubevidste glæde, eller viser, hvordan jeg sprænger strukturerne, eller at jeg er bonkammerat med tilværelsen. Jeg løber i strak karriere tværs over skolegården. Skolegårdens store slette, måske. Og jeg er lynhurtig, væver, vims og suveræn, hævet over mådehold med adjektiver, eventuelt med løftet næve som en målscorer. Der er en, som jagter mig og haler ind på mig. Vi spurter i takt med et par meter imellem os, og nu er han næsten oppe på siden af mig og strækker armen ud, og så frigør jeg mine skjulte kræfter. Jeg sætter et spring fremad og flyver over asfalten, og han forsvinder bagud, og jeg behøver ikke røre jorden længere. Jeg har glemt alle de andre. Jorden er smuk under mig. Jeg blev ikke rigtig tilfreds med mit frihedsbillede. Hvad foregår der egentlig i hovedet på os elever, når vi laver lektier og skriver stile? Det virker ikke, som om vi disponerer vores stof på forhånd overhovedet. Vi går ligesom bare i gang, uden at tænke tingene igennem inden. Det vil jeg spørge mig selv om, hvis jeg var lærer. Det kan være enkelt godt at arbejde noget mere med. Men det er selvfølgelig også noget, der skal ske i samspillet mellem lærer og elev. Men jeg er kun et barn endnu, og der skal være plads til min barnagtige umiddelbarhed i skolen. Tiden er en anden, når man er barn. Og evnen til at begejstres er unik og skal opmuntres. Til skoleafslutningen samles hele skolen i forhallen, og der afsynges "Hurra, vi har ferie nu" med teksten "Hurra, vi har ferie nu, hurra, vi har ferie nu, ferie nu, hurra, vi har ferie nu". Lærerne er glade og synger med af Karsten Bælg. De har også ferie nu. Jeg ser dansklæreren, eller er det bedre med sløjtlæreren, cykle ude på vejen. Jeg springer ind i en busk, før hun får øje på mig og kryber sammen på huk og sidder bumstille og venter på, at hun kører forbi. Hun råber til mig, men jeg lader, som om jeg ikke hører det. Som om jeg er dybt optaget af noget andet og har glemt alt omkring mig. Som om jeg muligvis slet ikke er der. Som om jeg, hvis bare jeg sidder stille nok, slet ikke vil være der, men vil udjævne mig og blive busk. Myrer, tusindben og græshopper. Lawrence Dorrells lillebror Gerald havde lige fra barnsben en lidenskabelig insektinteresse, og som voksen skrev han et bog om sine lykkelige sommer på Korfu, hvor han iagttog knæler, cikader, fårekyllinger, skolopenter og ildfluer, mens hans storebror sad og skrev romaner. Og jeg havde lige fra barnsben en lidenskabelig interesse for Geralds lidenskabelige interesse. Her er, hvad jeg ved om Gerald Dorrell. Tungen laver virvler, krøller, koldbøtter, snoninger i munden, når den skal i lag med hans navn. Gerald Dorrell. Gerald Dorrell er 12 år og vågner på Korfu. Det er virkelig godt vejr. En virkelig lang hed solskin sommerferie, og han har tid til at undersøge jorden og planterne omkring sig og blive mere og mere opslugt og finde noget temmelig vidunderligt, når han løfter en sten. Han er meget interesseret i verden. Storebroderen Lawrence skriver imens bøger og holder fester, som Gerald har en vis mild distance til. Det vil sige, først er han for lille, og senere er han distanceret. Hvis han nogle år senere er med til nogle af festerne, er det som repræsentant for det, der bevæger sig igennem livet i anorak. Her er han voksen og med til en fest. Der er kanapéer, pindemader, smøger, piber, drinks og piger med armbånd, der borer neglen ind i folks sideben. Han svarer på sjove spørgsmål om Billers sexliv. Han har elastisk gyngen i knæene på dansegulvet, som en, der imødegår det faktum, at han er et fjols, ved at understrege, at han godt ved det. Den humoristisk demonstrativ tvært glade mund skal vise, hvor tvær en dødbider som ham må være til sådan en morsom fest, alt imens denne selvironiske omgang med tværheden skal vise, hvor godt selv en uforbederligt røvsyg dødbider som ham må more sig til den morsomme fest. Og findes der mon ikke et lille insekt ved navn dødbider? Er det ikke dem, der har fundet og lagt navn til det sjove lille insekt, dødbideren?
Pludselig bliver han rasende, og straks efter flov. Vreden er en meget diskret og allerede helt opløst ingrediens i den fine, lyse bouillon, hans væsen er. Han er schweizisk bjergluft. Da han bliver voksen, åbner Gerald en zoologisk have, og desuden Lawrence Dolls lillebror vil altid være det, og det kan ikke nytte noget i sig selv, men han skriver så godt om barndomslivet blandt insekter, at man selv får lyst til at interessere sig for insekter. Lyst til at ligge på knæ i en have, opslugt. Hans insektstudier blandes med beskrivelser af Korfu og familien, og især af den høje, besværlige storebror, der omgiver sig med kuglepæne, filtpæne, blyanter, papir, bøger, hæfter, notesbøger og luftpostkonvolutter. Gerald fæstner sine skarpe øjne på ham og beskriver ham, før han igen bøjer sig over insekterne. Er det ikke sådan, det er? En nærsynet barndom omgivet af ekscentriske forfattere og dandier, set i lyset af en anden verden, hvor alting er seksbenet og trælædet, forpuppet, indspundet, giftigt og følehornsagtigt. Gerald og jeg er 12 år og betragter Lawrence, når han kommer faren ud af arbejdsværelset med et ansigtsudtryk, der siger noget om, at det hele er helt ulideligt eller genialt. Vi drister os endda til at lure ind i værelset, mens han sidder og arbejder. Fra terrassen kan vi se, hvordan han stirrer frem for sig, og så med et ryg er tilbage over papiret og skriver hurtigt, nervøst, utålmodigt, tvivlende og springsk. Han er hævet over mådehold med adjektiver. Han har shorts på og har krøllet sine hårløse ben op under sig, sidder på knæ med store briller på næseryggen, og papiret kaster sit lys op i ansigtet på ham. Det reflekterer i brilleglassene, så de bliver blinde og ugennemsigtige. Vi kan ikke se hans øjne. Han virker borte, men glassene kunne også godt skjule et olmt sideblik. Han løfter papir over i andre bunker. Papir fyldt med Lawrence blå håndskrift, skrevet med Lawrence blå filtpen. Og en gang imellem, når han kommer faren ud af arbejdsværelset, kaster han i forbifarten sit blå, lysende middelhavsblå, synes jeg, at jeg ville sige, blik på os. Derfor holder vi os hele tiden i nærheden, hvis han nu igen skulle komme ud af værelset og i farten kaste sit blik på os. Men jeg er ikke sikker på, at det er passende at sige om Lawrence, at hans blik er lysende middelhavsblåt. Ligesom kokain, hvidt sommertøj og fester og tobak og alkohol og homoseksualitet og kunst, er Lawrence noget løfterigt, euforisk og i herlighed og vildensky indspundet. Og når aftenen falder på, erfarer vi, hvad han laver på terrassen med sine venner. Og så meget ved jeg nu gennem Gerald. Larry og hans venner sidder i vindueskarme eller på lave stenbalustrader iført hvidt sommertøj med cigaretter i hånden og diskuterer. De har udtryksfulde håndbevægelser og lader hænderne glide op og ned af hinandens lår og rygge, og de kysser hinanden på kinder, på skuldre, på munde. De rykker hovedet frem. Hvad? De griner højt. De slår sig løs og lever. Og vi står op i vores senge og hæpper på dem. Og når de ser os, bliver de ikke sure. De lærer bare at lade os komme ned og løbe rundt mellem dem, selvom det er sent. Vi kaster os ned i dem og ruller frem og tilbage hen over dem, mens vi råber, hurra for Gerald, hurra for Gerald. De napper mig i låret, og jeg skriger som en stukket gris for at gøre dem glade, men også for at gøre mig selv glad, for at se, hvor højt jeg kan hyle af glæde. Og vil de ikke også lade mig smage sprutten og forklare, at det ikke er noget for folk på min alder? Det er blevet tid til at vise dem mine insekter. Alle ansigterne stråler til mig, og jeg mærker, at nogle af dem også i al hemmelighed er forelskede i mig. Og jeg annoncerer højlydt med en højlydhed, som ikke ligner mig, som jeg stolterer i, som i et par stjålne bukser. At de bare skal vente, så vil jeg løbe ind og hente mine insekter. De klapper af hænderne, og jeg løber ind i huset og op ad stentrappen, og mens festen stadig larmer i mig, er der blot og stille i huset, og mit værelse ligner en fremmed persons værelse. Jeg har brugt alle somrene på at sætte insekterne på nåle i små kasser med glaslåg. Tusindben, frynsevinger, tæger, lavere stående fluer, højere stående fluer, mejere og vipse. Der er også den døde gekko, som skulle mumificeres. Den lægger jeg ned i en skuffe. Jeg ser på fluerne og mejerne og bænkebiderne og vipsene og stiller de fleste af dem tilbage i skabet. Det er i virkeligheden kun ét insekt, vi mennesker er interesseret i, og det er den vigtigste i samlingen, den smukke, nej hellere pragtfulde,
kejsersommerfugl. Der er en utålmodig mumle nede i haven. De venter på mig, og jeg skramler insektkasserne mod hinanden og ridser også en af dem. Men hvor er den pragtfulde? Den skal ikke vises frem som den første. Der skal bygges lidt op til den, og så helt nonchalant ved at tage den frem, kejsersommerfuglen, og snakken vil forstumme. En vil langsomt viske pragtfuldt. En anden vil løfte hovedet og betragte mig længe med et granskende blik. Et helt nyt blik. Det smutter for mig, hvor den er, den pragtfulde, når jeg vil fokusere på den med tanken. Den er ikke længere i skabet, men jeg løfter sengetæppet, og under sengen åbenbarer sig kasse efter kasse. Jeg hiver dem frem, og der er sommerfugl i dem alle sammen. En skrigende blårød kongesommerfugl. En grøn kaktussommerfugl med gule pigge. En elegant violet dødssommerfugl med pletter i guld. En kødædende sommerfugl med lodne vinger. En sommerfugl med et lille bedrøvet ansigt midt i en krave af fjer. Der er 20 og snart 25 og snart 30 kasser. Om lidt skal jeg stå i haven og præsentere det hele. Samlingen er vidunderlig, men den er ikke systematiseret ordentligt. Det kommer til at trække ned. Der er nu snart 50 kasser med sommerfugl på gulvet og sengen, og jeg må finde en måde at hejse dem ud af vinduet og ned i haven på. Selskabet står dernede og venter på mig. Utålmodige, irriterede, sure og rent ud sagt rasende, mørkerøde i hovederne, brøler de op mod mit vindue med knyttede næver, måske snart med kæppe og også med stok og små sten. Og så en tekst, der hedder Vejrudsigten, som består af flere små tekster. Et. Vejrudsigten. Hen under aften er der udsigt til brændende skoler. Det skriver jeg i min avis. En anden nyhed er, at dansklæreren er død af grin, men livet op igen næste dag. Og jeg kan mærke et ivrigt, fiffigt udtryk, men samtidig et nonchalant udtryk, et lakonisk udtryk, tage form i mit ansigt. Det er det ansigtsudtryk, jeg har, når avisen om skolen skal læses af læreren, mens jeg selv står ved siden af og venter på, at min frækhed belønnes. Jeg venter på, at rosen daler over mig, rosenrød florlet eller som tusind forstøvede dråber. At jeg kløs bag øret af lægerhånd. At fremstille en avis er en øvelse i fantasi og kvikhed. Dem er, som ikke magter det, som fremskribler almindelighed om pedellen skal op over skolegården eller sådan noget. Men jeg, der er så ualmindelig, kan ikke engang komme på et eksempel på en sand ualmindelighed, tænker jeg, i mit med guld og ædle stene forrede stolthedskammer. De har også gjort det godt, bare på en anden måde, som man også må tage vare på. Og mens den med dansklæreren er god, fordi den fik den rigtige klang af næsvis sødme, så er den med de brændende skoler lidt for smart, lidt for klog, lidt for ivrig efter at være kvik. At dansklæreren er død af grin, men livet op igen næste dag, er som en flørt. En dør står på klem for mig, og jeg smutter ud af den og kommer ud på en junigrøn græsplæne, som jeg ruller og frotterer mig i. Og ved siden af mig tumler dansklæreren også vildt rundt i græsset. Jeg har forstået noget vigtigt, og det er hun henrygt over. Hun er interessant nok til at blive drillet. Det er læreren som privatperson, jeg i al hemmelighed driller, som man driller en ligemand. Jeg er som en kollega. Pludselig at drille sig klingende og trillende som hundredvis af mundre små glaskugler, der springer ind i møde, når man træder ind i en entré. Jeg ser på de andres nakker, der er bøjet over hæfter og kopier, og må smile på en måde, der er meget mild. Den glæder mig, den nye mildhed, som er skudt frem i mig, og jeg vender tilbage til den og kalder den frem igen og lader den glæde mig igen. Selv den sødeste elev kan også være fræk. Er man for borgerdydig, smerter det os. Så har man misforstået noget og givet afkald på sin ludiske anarkisme og egensindighed. For man er en videnskabsmand og en opfinder og en delirant og en systematiker og en klassifikator. En naiv og gennemrystet Leonardo i tryllekappe. Man skal vokse og blomstre og erobre sit liv. Overflødighedshorn. Flødeskumsgirlander og fløjter, noget brølende, en sammenstemning, konfetti, vildens sky og hvid rumlen og diskoblink i guld og lilla. Det huer os ikke at se et venligt menneske, der venter på ordre. Min historie egernet om en pige, der er ude at cykle og ser et egern, er fin, og den er også glimrende, men den er fattig på stjernetog og insektplaneter og fortællinger uden pointer, der lever deres eget liv. Den gakkede fantasi er uforvarende blevet til noget planteagtigt, noget hverken hedt eller koldt, en stuevarm yoghurt. Tre. Jeg sidder stille på min plads og ser på alt med mørke, strenge, tavse, lidenskabelige drengeøjne. Jeg rummer måske store mysterier, bliver måske en tænker engang. Jeg indgiver en forestilling om dybsindighed. Mærkværdige gevækster spiger fra min hjerne. Jeg siger kun sjældent noget, og når jeg engang imellem gør, så bliver der lyttet. Så glider vandmasserne til side og giver plads til, at jeg kan lade min mening komme tørskoet til ord. Der lyttes efter min idé. Og hvis jeg ikke får udtrykt nogen, så er det mig også tilladt at have en dårlig dag. Det kan være skønt at være almindelig en gang imellem og slappe af fra sin begavelse. Selv i de indlysende ting, jeg siger, ligger den originale tanke ikke langt væk. Måske siger jeg ikke noget i ugevis, og det accepterer man, for jeg har lov til at dagdrømme i det skjulte. Jeg grubler, men jeg indynder mig ikke, og det kan man lide. Jeg er som et vildt dyr i skoven. Jeg skal ikke forstyrres, for jeg vil komme til at bidrage med noget vigtigt. Men jeg skal heller ikke svigte mit talent ved at være doven. Jeg skal udfordre mig selv, tænker jeg, i stedet for at kede mig i timerne. Og måske, tænker jeg, er læreren hemmeligt forelsket i mig. Det vil jeg holde i mig. Jeg vil holde lærerens lille skjulte kærlighed som en nød mellem mine egernpoter. I mit bryst vil jeg knuge lærerens lille nøde hjerte. 4. Det er nu, det er snart, der skal spire en kærlighed. Hans nakke og baghoved får alt til at blegne i mig. Men så skiller jeg mig af med det. Jeg sidder med grønne glas mellem hænderne og ting, der er kolde og glatte og interessante, og håber, at jeg skal slippe for det hele. For jeg må skille mig af med min kærlighed. Hvis døden er kold, må jeg være varm. Hvis døden er tavs, må jeg tale. Hvis døden er stiv, må jeg være bøjelig osv. Men nu vil jeg snart skille mig af med det varme, snakkesalige og organiske. Jeg holder af det fossile og det mineralske og det magmaagtige. Men det, der består af lange, slanke lår, af en baglovsmuskels bue og af brune underarme og tanken om at blive betragtet med et blik, der er mørnet af kærlighed, det forlader jeg. Her står vi på tærsklen. Døren er ikke låst. Det er nu, lige om lidt, at vi skal åbne den og gå ud. Mylder af folk i gården. Først skal jeg være lille, så skal jeg blive stor, bryde igennem, sige ja til kærligheden og galopere ud af filmen. Det har jeg forstået. Når jeg har løst regnestykket, løfter jeg armene i triumf, ser mig om og skriger, hurra for mig, hurra for mig. Og hvem vil ikke le af det? Hvem kan stå for sådan en charme? 5. Nu skal jeg sige noget, men jeg siger ingenting. Jeg er et mærkeligt barn, hvilket betyder, at jeg er et uforståeligt barn. Det lyder næsten som om, jeg er egensindig og interessant. Sådan vil nogen opfatte det. Blyanten er sekskantet og langstribet i gult og sort med et viskelæder i toppen. Viskelæder har en skøn rødlig farve og er helt ubrugeligt, og det er et hæsligt øjeblik at lade det kure hen over blyantskriften og mærke, hvordan det tværer ordene ud til en grå plamage. Når viskelæderet mødes med kladehæftepapiret, isner det helt op i hårrødderne. Jeg kender kvaliteten af blyanten. Ordet viskeleder er allerede tykt, men burde være endnu tykkere. Det ville vinde ved et ekstra D. Viskeleder. Så tykt, at det standser på tungen og bliver liggende der som en gråhvid dødvægt. Læreren vil mystificeret og til syvende og sidst irriteret registrere, hvordan jeg ikke bidrager. Jeg opholder mig bare i klassen. Dagdrømmer jeg, eller er jeg ligeglad med de andre? Er jeg neddykket i min sanseverden? Det vil hun spørge sig selv om, og det vil jeg også spørge mig om, hvis jeg var lærer. Jeg krasser alt for længe på mit bukseben med en hårrejsende lyd, og gør det med en mine, som man sagtens med en vis jublende hissighed kan betegne som imbecil. Hvad foregår der mon i hovedet på mig? Der er ikke nogen i klassen, der ikke har noget relevant at bidrage med. Uanset hvem, der siger noget, så er det ikke noget, der ikke kan bruges. Tankestreg. Måske bortset fra mig. For når alt, hvad angår tillægsord, er forklaret og forstået til bunds, så løfter jeg hovedet fra blyanten og spørger med den imbeciles klare stemme, sikker på at være elsket eller i det mindste tålt. Hvad betyder tillægsord? Og så daler modet og det gode humør i alle. Seks. Jeg vandt ikke Chopin-konkurrencen på 3. klassetrin, hvilket var en himmelråbende uretfærdighed. 20 år senere så jeg således på pladecoveret. Stortærnet skovmandsskjorte, gammel dynejakke fra 80'erne, dyrt rødt silke- eller kashmir-tørklæde kastet stort om halsen og trodsigt udfordrende, rasende, intenst, men i virkeligheden flørtende, mørt, elskende, kærlighedsvilligt interesseret og overgivet blik. Jeg tænkte på en mørk skovbund eller på noget sort-brunt. Noget, hvis farve ikke kunne defineres. Noget præontologisk. I rokoko-omgivelser selvfølgelig, for det var et pladekommer fra Deutsche Grammophon. Og jeg havde skiftevis en gammel Volvo med vinterdæk og en karet med guldæble på toppen, holdende uden for studiet. Jeg var skiftevis i pastelfarvede silkesko, hvide strømper, der fik læggene til at svulme, samt taftjakke og et par store støvler, igen sniskovleri før skoletid, pandelampe, halvhandsker, kappe og tornyster, hvis ikke ransel, og bare knæ af rødgrønt æble i den behandskede hånd. Højt løftet. Sådan her spiller jeg Chopin. Dum. Lang pause. Dum. Lang pause. Jeg vil gerne være en smal, hvid orm, der glider ind under de visne blade på skovbunden og forsvinder der. Vred på verden, ja, og vil også æde den. Og i det store og hele vil den smage bittert og forfærdeligt godt. Jeg fortæller noget sørgeligt. Det er en onkel, der er død. Egentlig var det min nabos onkel, men i løbet af historien blev det til min onkel. Det er en ulykkelig historie, og vi mærker den uimodståelige lyst til at røre ved ulykken. Der ligger en hel fortælling her og venter på at blive foldet ud, tænker man, og ingen vil fortænke nogen i at tænke det. Alle kan lide en fortælling, der ligger og venter på at blive foldet ud. Alle styrter til. Man ser en sammenfoldet faldskærm for sig. Og sådan vil den blive liggende. For jeg sludrer mig gennem historien og fortaber mig. Hvordan kan det være? Hvor har jeg mine tanker, mens jeg taler? Kan du lide at gå i skole, bliver jeg spurgt, og det er let at svare på. Svaret er, at jeg godt kan lide at gå i skole. Det er fordi, man får mange forskellige opgaver, siger jeg. Man får meget tid ud af det at gå i skole. Man får også mange ting ud af det. Og man lærer også meget. Jeg trækker hovedet tilbage og fornemmer resultatet. Det er klart et svar på spørgsmålet. 8. Hun vandt Chopin-konkurrencen i 3. klasse, og sejren skyldtes, at hun var nævenyttig, triumferende yndig, og hun deltog i sin egen yndighed, mens hun spillede med øjenvipper, proptræk og krøller dueblå, selvom ingen vidste, hvad det var, kjole, og havde lige forinden været ude og slå en gråsbog ihjel i haven med en skovl. Omkring hendes næse lå kinderne, perfekt rundede som Disney-buler. De fremtvang ordet æblekinder, men de var selvfølgelig ikke grønne, de vendte den rosa side udad. Hun var det ypperste mål for retfærdig forarvelse. I tanken lod jeg hende kopulere 9-årigt med en krovært og nyde det. Hun skrev en seddel til mig. Hej pølse. Det bliver os to. Og det bliver det vel. Vi bliver venner. Vi kommer til at hænge på hinanden og følges ad livet ud. Det er, hvad jeg tror. Det er, hvad jeg kan sige, hvis jeg troede på livet ud. 9. Klokken ringer. Vi hiver hver en rød, grøn eller blå firkantet plastikmadkasse frem, som kan justeres i højden, alt efter hvor mange etager mad, der skal være i den. Min er rød, men jeg begriber ikke justeringsteknikken. Måske vil jeg begribe den på næste klassetrin. Jeg løfter låget af min madkasse, som er justeret helt ud i sin maksimale højde. Nederst i madkassen viser det sig, da alt er spist, ligger en skat og gemmer sig. Et stykke franskbrød med pålægschokolade. Eller også. Halsen er snøret sammen i protest, og hver mundfuld syndertykket til en tør masse må tvinges ned med en slurk af skolemælken med tillukket næse. Og så springer jeg over gården, en lynhurtig total bevægelse. Om igen. Og så sprinter jeg over gården, en lynhurtig total bevægelig substans, vinende af hastighed, ingen signallygter. Kun noget, der pløjer sig igennem noget andet med en anden tekstur. Min tanke er andet steds. Tanken boldrer sig just på det grønne græs, jeg står her og drømmer om. Tanken om noget stort og grønt og spændende, som man kan kærtegne længe, indtil det er glemt. Ønsket om at se en ræv, indtil det ikke betyder noget længere. Et eller andet, jeg snart skal udforske. En idé om noget ved synet af en græsplæne. En opløftet fornemmelse. En forårsvæven. En eksplosiv struktur, som pisker gennem rummet. Jeg myldrer op gennem mig selv. Men det er altid det næste, jeg er interesseret i. Aldrig det nuværende. Altid det kommende. Kan jeg ikke slippe for at beskrive det, men bare glide hen over det? Solsorten fløjter. Det minder mig bestemt om noget. Når du ser min ranke, ubestikkelige ryg bøjede nakke over skriftligt for fjerde, tænker du måske, at jeg er som et vildt dyr i skoven, urørlig i min barndoms land. Jeg er et æg, der flyder ned af en varm pande. Hvilket dyr vil du helst være, hvis du skulle vælge? En æggekage? På søndag ved stranden siger jeg, sikke en dejlig dag i dag. Og jeg betragter en vanddråbe glimte i knæhasen på en 50-årig mand med sorte badebukser. Tak. Ja. Jeg kan lige starte med at sige en lille smule om bogen, men I er meget velkomne til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer, hvis I har nogen. Jeg synes, den her mikrofon den bevæger sig lidt. Sådan, nu tror jeg, den holder op med at bevæge sig. Ja. Altså, det er jo en bog, som den egentlig begyndte. Den første tekst i bogen er også den første tekst, jeg skrev. Det var den, jeg læste op. Den første tekst, jeg læste op. Det var en tekst, som jeg blev bedt om at skrive til Ud og Se. Der blev jeg bedt om at skrive en hjemstavnsnovelle. Og så skrev jeg sådan noget, jeg selv synes var en slags anti-hjemstavnsnovelle. Fordi jeg var sådan lidt skeptisk over for begrebet om hjemstavn, og hele det begreb om stof, og hvad der er godt stof, som det fører med sig. Ideen om, at det er sådan det biografiske og det hjemlige, og det man sådan hidrører fra, det er sådan, det er sådan ret konventionelt, eller sådan, meget sådan alment kendt som godt stof. Men det kunne jeg ikke sådan tilgå, eller det havde jeg ikke sådan behov for eller lyst til overhovedet, så jeg skrev en tekst, nu ved jeg sgu ikke om det blev en novelle, men hvad for en tekst, som havde skolen, altså kommuneskolen som sin hjemstavn, fordi jeg tænkte, at det er en hjemstavn, som er det modsatte af den sådan personlige, biografiske, varme, individuelle hjemstavn. Det er nemlig en sådan helt generel, sådan hyperstrukturel hjemstavn, som alle kommer fra. Jeg er ret interesseret i det der sådan generelle, ikke varme og ikke nødvendigvis sådan helt personlige stof. Og også interesseret i sådan hele det der sådan spænd mellem, hvordan et individ kommer til syne i strukturer og dannes i strukturer med eller mod strukturerne. Og den her bog, den har en stemme, som tror jeg, håber jeg i hvert fald, ikke er sådan specielt vederhæftig en stemme, der taler. Det i hvert fald ikke havde været min ambition at skrive en bog med. Der var bare sådan en med en hovedperson. Det er mere sådan lidt underligt abstrakt og sammenstykket stemme. Især i den første tekst er det måske mest tydeligt, fordi der er mange sådan passager, som er citater andre steder fra, mest fra undervisningsministeriet, forskellige materiale derfra. Så det er sådan en stemme, der trækker noget stof med sig, som den sådan, så at sige, citerer, men og sådan internaliserer på en eller anden måde. Eller sådan, en anden stemme, der taler igennem, eller taler i dens hals på en eller anden måde. Ikke? Og så er det også en meget hyperartikuleret, måske ikke specielt barnlig stemme. Og det var også noget, jeg spekulerede over, fordi fordi jeg synes, at det er jo en bog, der måske beskæftiger sig med en eller anden slags barnligheds, barneperspektiv, men jeg synes, at den sådan litterære skildring eller generelle idé om barnet som noget sådan særligt purt eller noget, som har særlig adgang til noget eller særligt Ja, der kom lige en over. Det er måske meget passende. Altså barnet som sådan særligt sådan også måske særlig naiv stemme, var jeg skeptisk overfor. Jeg synes, at sådan ideen om det naive barn var lidt sådan voksen konstruktion egentlig, fordi at hvis man tænker tilbage på sådan ens egen sådan barnlige resonemang, så var man jo totalt bevidst. Altså man var jo fuldstændig til stede i alt det, man tænkte og talte om, og handlede sådan logisk. Altså sådan forekom det en selv. Det kunne godt være, at man ikke havde så mange erfaringer, men man var jo fuldstændig bevidst og bemestrende i det, man nu var. Så derfor ville jeg også skrive en bog, som havde sådan ret bemestret sprog, kunne man sige. Ja. Altså, jeg kan snakke meget mere om den, men I må meget gerne
komme med et spørgsmål? Ja. Fordi jeg tænkte lidt på, altså de her, eller den her stemme, lever jo i allerhøjeste grad op til folkeskolens mål. Altså det er nogle dygtige, ambitiøse og meget selvbevidste jagttagelser, som du også lige var inde på. Jeg synes også, stemmen eller stemmerne på en eller anden måde er lidt kuget. Altså at de strukturer på en eller anden måde har overtaget det her jeg alt for meget. Nogle gange så, her da du læste op, så beder jeg mærke det her med gakket galskab. Der ligesom bliver til stuevarm yoghurt, eller at eller barnet søger noget ud over de strukturer. Er det at læse for meget ind i det? Jeg synes i hvert fald, jeg oplever en vis søgen.
Ja, altså det er jo et spørgsmål, om det er en kuhed, men jeg tror i hvert fald, at der er en pointe for mig at have skrevet noget, som er eller det er sådan en stemme, der ikke er specielt autentisk, eller specielt altså, som ikke har specielt meget integritet. Altså den er meget der er jo en eller anden sådan, der er sådan en slags bevidsthed, der er sådan hypersensitiv over for det mærkelige det mærkelige struktur, man er i en skole. Altså der er nogen, der vil noget med mig, men hvad vil de med mig, og vil jeg det med mig, som de vil med mig, og sådan nogle ting. Altså, så der er helt klart en bevidsthed om det, og en diskussion af det, men jeg tænker egentlig ikke selv, at det er kuhed, der er resultatet af det. Men det der med den garkede galskab, der er blevet til stuevarm yoghurt, det er måske også en kommentar til, at den disciplinering af et individ, det er jo ikke bare sådan en kæft-tritte retning disciplinering, der altså tværtimod, altså, der er jo sådan en eller anden idé om det, sådan det hele menneske, som skal vokse og være kreativ, og at der er jo også sådan en slags krav om altså faktisk tværtimod krav om garket galskab, det sådan ser man gerne, at børn leverer, ikke? Altså indtil et vist punkt forventer man, at børn er leveringsdygtige i finurlige, sjove, fantasifulde, sådan uforvarende betragtninger eller produkter, ikke?
Vi har læst din bog som månedens bog i en litteraturgruppe, og jeg kan godt lide, du snakker nu netop om tekster, fordi vi brugte meget tid på at snakke om det, hvor skulle vi gruppere den her bog, vi havde læst. Altså det var ikke digte, det var ikke essays, det var ikke noveller, men romanen, vi er så vant til, en roman handler om noget sammenhængende. Ja, og jeg synes personligt, at dine tekster, altså jeg tænker dem som tekster, er utroligt. Jeg synes, at dit sprog er meget, meget spændende. Og jeg synes, der er så meget humor i den lille bog. Men jeg kunne godt tænke mig, at du vil fortælle lidt om, altså netop du sagde tekster, du sagde ikke min roman. Og alligevel er det jo en roman, men... Ja, det står der. Ja, ja,
det gør der jo. Altså, det står der jo. Jeg er ikke selv specielt interesseret i genrespørgsmålet egentlig. Og jeg var ret forbløffet over, da den skulle udkomme på forlaget Gyldendal, at de var meget opsat på, at der skulle stå en genre og gerne roman. Og det er jo meget definerende for... Jeg ved sgu ikke, hvor definerende det er for læsning egentlig. Altså, først så var jeg lidt imod, men så tænkte jeg, okay, fint nok, fordi en roman kan jo... Altså sådan i den sådan gamle og videste betydning af ordet måske være et meget rummeligt begreb for altså mange forskellige typer af sådan sammenhængende tekststrukturer. Og i den mere snævre betydning, så forventer man måske et eller andet, som du siger, sådan narrativ med en fiktiv hovedperson hele vejen igennem og sådan noget. Men jeg ser den måske egentlig mest som en art tematisk tekstsamling. Det tror jeg ville være min genrebetegnelse for den. Jeg blev meget begejstret for den sådan, betegnelse som et udvalg af den franske forfatter Henri Michauds tekster. Eller det var en genrebetegnelse, som, eller faktisk en titel på et udvalg af tekster af Henri Michaud, som udkom engang på forlaget Arena i 70'erne, tror jeg, som hed Tematisk Tekstsamling. Så jeg tror måske, det er det, jeg selv vil kalde det. Jeg er i virkeligheden ikke specielt interesseret i genrebetegnelse. Jeg synes, det ville være skønt, hvis der ikke sådan behøvede at stå noget. Men på den anden side tror jeg måske også, at jeg ved ikke, om nogen ville tænke, nå, det er måske så noveller eller sådan et eller andet. Det sådan tænker jeg ikke over det. Men i virkeligheden så tiltror jeg faktisk folk, at de sådan bare læser den, som de nu selv synes. Og det måske ikke er så væsentligt, hvad vi egentlig kalder det.
Jeg har ikke læst din bog, men så jeg har bare lyttet. Og min første tanke med det første, du læste, det var sådan, om der i virkeligheden var sådan en strukturlede, en leder over struktur mere end måske et syn på det som tilblivelsesmuligheder. Men nu ved jeg ikke, det kan også være, at der kommer nogle andre fortællinger, som hvor de her strukturer ikke sådan bliver vælter ud af halsen på den der måde, men mere bliver. Ja, det ved jeg ikke.
Altså den første tekst er nok. Ja, den første tekst er nok den mest klart, den der mest klart bruger det der materiale, og måske også er mest entydig i den forstand, fordi den måske er blevet sådan en anelse ironisk tekst. Så den har nok et ironisk forhold, tror jeg nok, til de der strukturer. Men jeg tror ikke, at jeg kan ikke. Jeg synes ikke sådan, at det har været ledet specielt, jeg har ville beskrive egentlig, men mere bare omstændigheden. Altså omstændigheden, at hvad det er for en omstændighed, at man befinder sig i strukturerne, og både hvad det er for nogle tilblivelsesprocesser, måske også sådan en slags en slags frihed, man kan finde, fordi man er fordi der måske den stemme, der taler i bogen, måske mere en slags funktion end en sådan sammenhængende biografisk enhed, der er resultatet af et livsforløb, og at der for mig er der i hvert fald et eller andet sådan meget skønt sådan frisættende idé, i hvert fald litterært set, i at sådan have en eller anden stemme, der ikke overhovedet skal være videre hæftig på nogen måde. Så jeg synes måske selv, eller håber da i hvert fald selv, at der er sådan begge dele i det, ikke?
Titlen på bogen, har du selv valgt den? Og hvordan har du kommet frem til den?
Titler er altid vildt svære, synes jeg. Jeg er frygtelig dårlig til titler. Det er tit det sidste, jeg finder på. Det var det også her. Men jeg tror, jeg ville have. Altså, det er jo også titlen på en af teksterne i bogen. Ikke? Jeg tror, jeg ville have sådan en titel, der var lidt sangvinsk næsten. Ikke? I hvert fald sådan, forholdsvis sådan, storslået. Og som. Det tror jeg ikke, jeg kan sige mere om hende.
Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende lidt tilbage til det her med teksternes forbundethed. Fordi en af de tekster, som slog mig, i hvert fald fik mig til at undre mig og blive forundret. Det var Myren, den omkring Lawrence Durrell. Den er ret anderledes end de andre. Og selvom der måske er det her undersøgende, der er noget. Jamen, kan du uddybe, eller kan du fortælle lidt mere om den teksts placering i romanen? Eller?
Den er en tekst, som jeg synes også, der er nogle andre tekster, som måske har lidt det træk, men. Det kan godt være, at det kun er mig, der synes det. Men i hvert fald, så er det en tekst, som er sådan en eller anden slags fantasi. Altså, hvad skal man sige? En fremtidsfantasi måske, eller noget andet. Som handler om sådan, måske ens egne sådan, lettere heroiske fremfærd og måske også sådan længslen efter et eller andet blik på en, ikke? Altså det er jo nogle generelt meget sådan selvgranskende, selvbevidste tekster eller stemmer, der taler, men også nogle tekster, som undersøger sådan måske en eller anden anglen efter det voksne blik. Ikke? Nu begynder jeg at sidde og fortolke, det er helt forfærdeligt.
Jeg synes i hvert fald, det var sørgeligt, at han ikke fandt den sommerfugl. Men ja, det er min mening. Er der andre spørgsmål?
Jamen, jeg var meget, meget begejstret for at læse bogen. Jeg vil bare starte med at sige, at jeg synes, det var en fantastisk form. Jeg har ikke stødt på den form før. Så jeg håber, du laver noget mere.
Håber jeg også.
Ja, men jeg vil egentlig bare spørge, om du ligesom havde et projekt med den, eller om du ligesom havde en målsætning, eller et eller andet sted, du gerne ville hen. eller altså, ja, altså jeg oplever det meget som, undskyld nu, siger lige, hvad jeg selv oplever, men det der med at, hvad kan man sige, at genkalde det der skoleliv, som vi alle sammen har været en del af, og det er den måde, man vokser op og er liv på, og den måde, man gebærder sig og bliver til menneske, og den måde, man sådan, jeg tror, du selv bruger ordet, boldrer sig i struktur, kan ikke som det er strukturerne, men i hvert fald ja, en fortælling om det, som vi ligesom kan alle sammen genkende.
Ja, altså det kan godt være. Jeg tror det er rigtig svært. Altså hver gang man skriver noget, som har sådan et eller andet detaljeniveau, så vil der altid være en eller anden genkendelse. Ikke? Ligesom når man skriver noget, som er meget personligt eller privat, så pludselig så kan folk genkende det og sådan noget. Men jeg tror ikke min idé var at lave sådan en genkendelsesbog. Men det var i hvert fald blandt andet også at undersøge den der genkendelsesmekanisme, eller hvad man skal sige. Altså, hvordan man suggererer god litteratur, sansenær litteratur og sådan noget. Og det gør bogen muligvis, samtidig med den jo også, eller det tænker jeg i hvert fald, det synes jeg i hvert fald, jeg har tænkt over, mens jeg skrev den, samtidig med den også sådan, nok sådan undersøger det, eller sådan stiller sig spørgende an til det, hvad det vil sige sådan at skrive ja, sådan sansemættet, genkendeligt. Jeg tror, jeg havde sådan egentlig en, som jeg også startede med at sige, sådan lidt tvetydigt forhold til det, eller sådan lidt skepsis over for den der idé om sådan barndomsbeskrivelser, og sådan, hvad man forventer af det, og så det var det ene. Og det andet er, at altså, jeg havde besluttet mig for, at på et eller andet tidspunkt, at sådan, sætte mig for at skrive en bog, som simpelthen kredsede om den der skolestruktur. Og det var meget udmattende svært for mig, fordi jeg følte mig ikke specielt sådan en prosagemyt egentlig. Og selvom den er meget kort, så er det nok den længste bog, eller det er den længste bog, jeg har skrevet. Så det var meget udmattende og sådan fremmedgørende for mig at skulle sådan skrive en bog, der forholdt sig bare sådan nogenlunde til det samme. Men den er også sådan forholdsvis digresserende, og det er måske også svar på det der med, hvad det var for en tekst, den der med Gerald Durrell, som han så åbenbart hedder. Altså, at den er fuld af svinkeærner og afdrift, hvilket måske også er den samme hos mig, sådan trang til at skrive mig sådan lidt rundt om tingene, eller ikke kunne sådan tilgå det helt enkelt og rent, men det gav til alle sider.
Månedens bog, podcastrækken, bliver produceret af Københavns Biblioteker. På www.bibliotek.kk.dk/lyd kan du finde flere episoder med foredrag af andre forfattere, for eksempel Harald Wotman, Theis Ørntoft og Josefine Klogart.